Беновска пита.
Беновска отново ще пита кой на какво основание искано и може ли да управлява България. Политиката глупако. Кой защо сменя кръвта на БСП? Отговаря Юрий Асланов, Афис, социолог.
Беновска пита.
И казвам добър ден на социолога Юрий Асланов. Здравейте, как сте?
Благодаря, добре, а вие?
Ами като ви виждам, мисля, че ще стана по-добре, като чуя заключенията, които ще направите. Вие винаги умеете.
Благодаря.
Колеги, преместете ми изображението от другата страна на екрана, моля ви се. Защото така се едно сме седали сгръпани към друг, ще да се обърна някакси. Юрий, ние се познаваме отдавна и си позволих за това да сложа темата на разговора кой защо сменя кръвта на БСП. Аз поне оставам с такова впечатление през последните 4-5 години.
Чувам често да се употребява тази метафора, сравняваща партията, партиите с физиологична система, с анатомичен организъм, което предполага всички атрибути, в това число и кръвоносна система. Но то, според мен, е крайно неточно, следователно невярно, защото ако беше вярно, се предполага, че всичко се командва от един мозък, от един център и всички други системи се подчиняват на него. Не, че не наблюдаваме подобни явления в трансформациите на партиите напоследък и опити да бъдат превърнати в такова, но партиите би трябвало да бъдат общности от хора, които са сплотени от някакви духовни ценности, от идеи, представляващи интересите на социални прослойки. Като говорим за БСП, според мен в случая намека на вашата метафора, че някой се опитва да смени кръвта й, аз мисля, че ще бъде неуспешен. Такива опити имало и преди. Защото тази партия е много стара и наистина в биографиите на хората в нея са вплетени много други неща, които й позволяват в тежки кризисни ситуации да се справя по някакъв начин и да излиза от кризите. Мисля, че в крайна сметка и сегашните опити да бъде превърната в лидерска партия ще бъдат неуспешни.
Извинете ме, малко сте предпазлив, но не мога да се въздържа да не ви напомня, че вие нито сте кандидат за народен представител, нито сте в ръководството, както сте бил година наред на партията в различните органи. Простете ме, само съм пропуснал да проверя, член ли сте и на Националния съвет?
Не, не съм.
Защото съм, вие сам се оттеглихте.
За първото, аз не съм и не съм бил кандидат за народен представител. По принцип избягвам участие във всяки мероприятия, на които само се говори и не се пуши каквото е народно събрание. Що се отнася до ръководството, смятам, че няма нищо по-естествено от процеси на обновление. Аз бях доста дълги години член на ръководството на партията и не бих възразил, ако стари лица като мен се заменят с нови лица, защото това е естественият ход на нещата. Макар че подходът на сегашното ръководство така създава впечатление за известна преднамереност, за избирателност, защото едни стари остават, други се махат, което говори, че критерият може би не е принципа лоялност към ръководството по-скоро. Затова и не бих приветствал това, което се случва. Иначе, ако беше като преследване на общ принцип да влезат нови поколения, нови лица, аз бих бил първия, който бих подкрепил това.
Добре, господин Асланов, вие като че ли сега плахо се опитвате да ми кажете, че критичната ви позиция към действията на новия лидер Корнелия Нинова сякаш е отслабнала. Така ли?
Не, нищо такова не съм казал. Тя си остава. Аз смятам, че нейните заявени, прокламирани намерения представляват опасност за идеята, по която е сътворена тази партия и за социалистическата идея като цяло, която социалистическа идея е силна с това, че тя никога не е плувала по конюнктурата на събитията, по течението на времето, с това, че тя никога не се опитвала да говори за един по-добър свят, а да описва един различен свят. Заради което беше време, имаше време, много дълго, в най-новия исторически период на страната, в което, когато се заговорише за опозиция, всички, независимо какво отношение имаха, към въпроса говориха за БСП. БСП беше, символизираше единствената опозиция като различната партия.
А сега как?
От известно време вече не е така, защото се появиха и други формации, които също с опозиционна настройка и по някакъв начин успяват да артикулират по сравнително успешен начин и своята опозиционност и да уплътнят в някакъв случай с по-успешно и с действия.
Вие имате собствена социологическа агенция, уважавана, позната АФИС. Какви са прогнозите ви за БСП в изданието Корнелия Нинова с всичките тези едни отстранени знакови членове на БСП, други самоотстранили се, трети разочаровали се и са отдръпнали?
Това няма да повлияе чак толкова на предизборните нагласи. На тези избори, които предстоят на 4 април, БСП по всяка вероятност ще успее да запази ролята си на ключов политически фактор като втора политическа сила. Това, че отново ще загуби изборите, то се дължи не толкова на проблемите, които има вътре в себе си, колкото на спецификата на общата ситуация, в която се провежда тази предизборна кампания, която безспорно дава предимство на управляващата партия ГЕРБ. И на мен дори ми се струва, че правителствената пропаганда последно време умишлено използва това си предимство, за да сведе кампанията, ако е възможно, до битка на твърдите ядра, където ГЕРБ има безспорно предимство, много по-голямо ядро. ГЕРБ още от миналото лято загуби широката си богата периферия, която му позволяваше в миналото да печели по убедителен начин. Не само да печели изборите, но и да се превръща в един притегателен център за други парламентарни фракции, които му позволяваха да управлява.
Така е, но какво става с твърдото ядро на БСП?
Твърдото ядро на БСП, то не е изчезнало. То се състои от хора, които, пак подчертавам, те са сплотени от идеали, от принципи, от духовни ценности, не от интереси.
Извинявайте, ама не ги разпознавам тия идеали и духовни ценности в момента.
Ами, може би не ги разпознавате, но общо взето това са БСП състои предимно от хора, които половината от които членуват в тая партия от
поколения наред.
Да, от поколения наред. Да, това са вплетени биографии, преживяни моменти. Не е толкова лесно да се разбие. Това, че има вътрешни колебания, е факт. Те няма да се отразят точно на твърдото ядро, но няма да помогнат на БСП да се докосне до периферия, да приобщи към себе си всички онези хора, които споделят негативни оценки за управлението на ГЕРБ. И това дава предимство на ГЕРБ, което вероятно ще се реализира. Все още не съм готов да дам прогноза в какъв обем и в каква степен. Това вероятно ще направим, специално моята агенция ще направим през следващата седмица, тъй като ни предстои още едно проучване, още един терен в по-голяма близост до събитието. Но истината е, че ядрото на ГЕРБ, което е първо, то е много организирано и мотивирано, изплутено от страха от загубата на първо време, и, тъй като се състои от хора, които имат какво да губят. Хора, които имат интерес от продължението на управлението на ГЕРБ. Освен това, те притежават белезите на изградена социална прослойка, тъй като голяма част от тях са или държавни, или общински служители, т.е. общност, организирана общност, за разлика от твърдите ядра на останалите партии, които са, нямат такава вътрешна степен на организираност. И на ниво ниска избирателна активност, каквито са очакванията, това дава предимство на ГЕРБ, но поставя под въпрос легитимността на, както на победата, на евентуалната победа, така и на бъдещото управление.
Това щях да ви попитам. Говори се, че ще гласуват примерно около 2 милиона. Което е...
Ами дано да грешите, защото...
Не, аз не го греша, аз не съм врачка и гледачка, чета разни прогнози, нали? Което всъщност от 7 милиона избиратели, както се водят на хартия, е по-малко от една трета. По конституция това не прави нелегитимен този вод, но всъщност морално някак не е редно.
Не поставя под въпрос легитимността на управлението, защото при 25-26% активност, ако това са 2 милиона души, това означава, че победителят ще бъде излъчен с около 10-12% от гласовете на правоимащите български избиратели. Няма как да е стабилно такава власт, която не е облечена в доверието на суверена. Няма как да е лесно приета, безпроблемно, и няма как да се ползва с нужното доверие, за да провежда някакви реформи или дори антикризисни мерки, тъй като ние сме в криза на други основания, по друг повод, но тя е криза, която засяга всички други обществени системи.
Дори ще въведа и абстрактната категория уважение. Няма...
Не, вижте, тази пандемия на път да ни докара до там, че да загубим всичко това, което ни прави хора.
Ама извинявайте, господин Асланов, на пандемията ли...
Ние престанахме да се срещаме, да се ходим на гости, да се прегръщаме, да се здрависваме дори. Да. Излезаха тези дни проучвания на американски учени, че се очаква през този век да се роди последното бебе заради намалената продуктивност на мъжете и жените във фертилна възраст, която е спаднала с 60%. Ние сме на път да се разделим като човечество с душата си. И като че ли страхът от някаква болест ни е паразирал до там, нали, че ние сме престанали да мислим за всичко останало.
Аз обаче ще добавя, че не само страха, извинявайте. Не само страха от болестта. Според мен има и погнуси и отвращения от политиката.
Те са много фактори, които са натрупани назад в годините, и всичко това, като съчетание на обстоятелства и на фактори, води до едно особено състояние на обществото, в което човекът вече се превръща в агресивен егоист и престава да се интересуват обществените дела и, разбира се, на първо място от изборите, в които, за съжаление, в България отдавна не вижда и смисъл.
Така е, като заговорих това, че за страха, сега и малко да ви попитам човешки накрая. Вие страхувате ли се от коронавируса? Пазите ли се? Ще се вакцинирате ли?
Аз ще се вакцинирам и се чакам дисциплинирано редът. за вакцинация, който ми е обещан, тъй като съм се записал за вакцинация. Да кажа, нали, че ме е обзел панически страх и чак толкова се пазя и съм ограничил контактите си, съм ги свел до нула, това не е вярно. Такъв страх не ме е завладял, слава Богу. Но, разбира се, взимам всички предписани мерки, доколкото е възможно, за хигиена, за дезинфекция, за дистанция, носене на маски, когато съм на места с по-голямо струпване от хората. Така че предпазвам се, но не ограничавам контактите си и няма да го направя.
Така, в заключение на предстоящите избори, какъв урок ще получим?
На предстоящите избори ще получим урок, че в политиката не винаги истината е това, което изглежда. Това, което се случва в действителност, а само онова, което хората си мислят, че се случва. И на тези избори ще изпием горчивата чаша на манипулациите, на внушенията за това, че ние или сме прекалено зле, или сме прекалено добре, за да скрием истината от това, че България се нуждае от промяна и политиката се нуждае от промяна, че тази промяна е необходима, но не и неизбежна. Този урок ще го научи.
Благодаря и много добре казано. Ще се чуем и след изборите, по-героя да се видим на живо. Сега виртуално се виждаме. Благодаря ви още веднъж. Бъдете здрав.
Да, бъдете и вие здрави.
Благодаря ви. Юрий Асланов, социолог.